tím se dostáváme, přátelé, k dalšímu tématu, totiž k Cimrmanově tvorbě symfonické. V roce 1892 seznámil se Cimrman úplně nečekaně s kovářem Wolfgangem Jirsou. A hned, jak ho před kovárnou v kožené zástěře spatřil, věděl, že se nedá nic dělat, že o něm bude muset napsat programní symfonii. My si tuto skladbu popíšeme a pan profesor Vondruška bude tak laskav a přehraje nám alespoň ty nejzajímavější hudební motivy. Tak, skladba Kovář Jirsa je trojvětá. Otevírá ji majestátní téma ohně. Rytmické furiozo měchů, zvonící kovadliny a sršících jisker zvolna přechází v plastický popis kovárny a jejího okolí. Kovárna je malé sešlé stavení s kamennou podezdívkou. Ta je vyjádřena durovými akordy žestových nástrojů. Jenomže je to v žestích. Dřevník je vzdálen od kovárny 20 kroků. Ještě dva. Kolem tohoto dřevníku se vine pěšina do vsi vzdálené asi 1,5 kilometru. Aha, tak z časových důvodů vynecháme. Široko daleko kolem kovárny není vůbec žádný les. Tady se veškerá dřeva v orchestru na 16 taktů odmlčí. Ale kovář dříví potřebuje a získává je od souseda Kukačky, no a někdy od souseda Nýblta. A zajímavé je, že oba sousedé mu je přivezou vždycky v pondělí. Pozor, to je úterý. Ano. No a celé téma je potom ukončeno mohutnou patetickou kódou. Ano, to potom v orchestru vyzní trochu jinak. Tak to byla první věta. Druhá věta je lahodným zpěvným popisem kovářovy rodiny. Tak je to především starší syn Jakub, který dlí v kovárně vlastně jen o nedělích, neboť bydlí v okresním městě, kde studuje na gymnáziu ve druhém ročníku.
Co? Sekunda.
Ano, do sekundy chodí. Učí se dobře, jen v počtech trochu pokulhává. To je reparát asi. Mladší synek Hans, ten se bude od příštího podzimu pravděpodobně učit klempířem, protože veškerého Hanse hrají výhradně plechy. Tklivé andante, smyčce, ho zastihuje na malinách, hoboj. Kovářova žena Betty, drobná světlovláska, čeká další děcko. Buben. Dědeček s babičkou tráví většinu času na hřbitově. Babička však někdy o půlnoci rodinu krátce navštěvuje. Třetí věta programní symfonie Kovář Jirsa je pozoruhodná hlavně tím, že se nedochovala. O jejím osudu existují dvě dosti rozporné verze. Tak norský badatel Skansen ve své studii, kam se poděla třetí věta, soudí, že Kovář Jirsa je dvojvětý a že třetí větu vůbec nemá. No, to je velice primitivní přístup. Naproti tomu náš český hudební znalec, doktor Emil Frey, nyní správce zámku Březnice, nás upozornil na dopis, který Cimrman za svého březnického pobytu dostal od skladatele Zdeňka Fibicha.
Váš továř Jirsa, píše Fibich, mě docela upoutal. Je to svěží, dovedně napsaná věc, až na třetí větu, která je vysloveně špatná. Proto vám ji ani neposílám zpět.
Tak, vy asi tušíte, k čemu tady došlo. Doktor Fej nás upozorňuje, že dopis byl psán roku 1894, což je shodou okolností rok, kdy Zdeněk Fibich, pracující, jak víme, jako skladatel, velice zdlouhavě, namáhavě a stěžka, a možná, že by se dalo říci, pane profesore,
i pomalu.
Ano, tak tento skladatel uvádí hned dvě nová díla rychle po sobě, což se mu nikdy předtím nepodařilo, ani potom. A to operu Bouři a Selanku v podvečer. Doktor Frey se domnívá, že ta uvozovky dole, ztracená uvozovky nahoře, třetí věta Cimrmanovy skladby je buď předehrou Bouři, a nebo ji Fibich použil jako druhé téma zmíněné Selanky, totiž jako melodii známou pod názvem Poem. Asi znáte z krematorií. No, podívejme se na tyto dvě možnosti. Jde-li o předehru k Bouři, pak by to znamenalo, že se kovář Jirsa během třetí věty z kovárny vystěhoval. Ano, ano, tam byl typický špediter motiv. Vystěhoval a přenechal jí svému švagrovi za směšně nízkou cenu. Směšnost té ceny je krásně vyjádřena laškovnými smyky kontrabasu a několika údery dražebního kladívka. Jde-li o poem, pak Jirsa kovárnu naopak rozšířil přístavbou nového hospodářského křídla. Hospodářské křídlo. A původní dřevěné části nahradil zděnými. Divo. Tak tolik, děkuji profesoru Vondruškovi, tolik tedy k programní symfonii Kovář Jirsa.
Jestli dovolíte, pane kolego, já dostal teď takový nápad. Co kdybychom teď divákům řekli nějakou anekdotu na osvěžení, co říkáte?
Pane profesore, nezlobte se, já mám anekdoty rád, ale tento pořad je koncipován jinak.
Ale ona je k věci náhodou.
Je krátká aspoň.
No tak to není. Ale já se ji pokusím zkrátit. Tak to bylo takhle. Cimrman si jednou vyšel na odpolední vycházku. Na krátkou odpolední vycházku.
Dobře, no.
A co čert nechtěl, v kamenitém terénu Jizerských hor se mu náhle ulomil železný bodec jeho vycházkové hole. Jeho krátké vycházkové hole.
No, tak už to radši neskracujte, prosím.
Cimrman zašel do blízké kovárny a požádal kováře o spravení. Kovář, a byl to právě ten váš kovář Jirsa, víte?
Jo, tak to je o kováři Jirsovi, no tak to jste měl říct.
Ten kovář Jirsa se na to podíval a pak řekl větu, kterou si Cimrman pro její úžasnou vtipnost.
Asi nerozumíte, pro její úžasnou vtipnost.
Okamžitě zapsal do svého poznámku.
Do svého poznámkového sešitku. To bylo jen citoslovce smíchu.
Kovář Jirsa tehdy řekl, to jste divný chodec, když vám chybí bodec. Jo, prostě takhle, jak mě tady slyšíte. To jste divný chodec, když vám chybí bodec.
Je to celé, pane profesore? Ano, skončil jste.
Ano, ovšem takový příhod mohu vyprávět.
Ne. Jo. Myslím, že pro ilustraci to bylo až. Další kapitolu, totiž kapitolu o Cimrmanově činnosti hudebně pedagogické, teď otevře inženýr G.A. Rumlena.
Tam byla ještě taková věc, byste si z toho možná nevšimli. Takový slovo je tam chodec a bodec, jo. To mně třeba připadá úplně skoro jako rým.